Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Christian perspective on the news does not necessarily reflect the opinions of Radio K Pulpit or the on-air presenter, but is the independent viewpoint of the individual contributor. Please send an email to info@capepulpit.co.za should you have any further inquiries.
Christian perspective on the news.
Nou ja, dis 29 minute voor 8 en hartlik welkom en goeiemôre aan Stefan van der Berg.
Anton, baie goeie môre en ook aan ons luisteraars. Ek hoop jy het 'n goeie naweek gehad.
Ja, nee, heel aangenaam, dankie en jy?
Ja, ook baie dankie. Anton, in die nuus vandag, die internasionale nuus bly maar draai om die Midde-Ooste en die straat van Hormuz, Iran sê gesluit. Trump word gedreig met sluipmoordaanval nommer 5 en 'n minister doen sy werk. Dis maar nou ons vanoggend gaan kyk. Maar as ek en jy die Midde-Ooste wil verstaan, moet ons verder as musiele kyk. Ja, geld, mag en olie is op die spel, maar onder dit alles lê 'n aspek wat net so swaar weeg en wat meeste ontleeders miskyk. En dit is 'n wêreldbeskouing in die Midde-Ooste wat geanker is in eer en skande. Kyk na die situasies van die meer as 20 miljoen roubeklaars by die Ayatollah se begrafnis tot die militêre eskalasie wat ons nou in die straat van Hormuz sien. Dis nie net standaard politiek nie. Dis ook 'n hoogs gesinkroniseerde draaiboek. Onthou dit hoe dit begin het, 28 Februarie is die Ayatollah Khamenei in Teheran gedood in hy gesamentlike VSA-Israel aanval, wat hulle ook later as Operation Epic Fury genoem het. En hier is die belangrike, in 'n eer en skande wêreldbeskouing, is 'n aanval op jou opperleier nie net 'n taktiese terugslag nie. Dit is 'n diepgaande openbare vernedering en ook 'n skending van nasionale trots. Hoe reageer so 'n stelsel dan op so iets? Dit gebruik eerstens ook grootskaalse vertoon as 'n wapen om kollektiewe eer te herstel. Die regime het verlede week doelbewus 'n begrafnisroete van 3000 km ontwerp vir die Ayatollah se begrafnis. Dit was volgens enige geloofwaardige skatting een van die grootste begrafnisoptogte in die moderne geskiedenis. So kom ek plaas net vir jou die grootheid hiervan in perspektief. Dit is 'n aaneenlopende prosesie vanaf Kaapstad reg deur Suid-Afrika, Zimbabwe tot in Lusaka, Zambië. Nou vir miljoene Shia moslems langs daardie roete was hulle hartseer eg oor die geestelike tragedie wat gebeur het. Verder is daar 'n tweede kritieke laag, die bloedvete beginsel. In 'n klassieke eerkultuur word 'n blote rou as swakheid beskou wanneer jou eer deur geweld geskenk is. Balans kan slegs deur vergelding herstel word. En Israeliese intelligensie het die VSA juis in hierdie week weer gewaarsku van 'n spesifieke Iranese plan om Trump te vermoor. Die skerpste bewys nog dat hierdie wraakdreigement nie net retoriek is nie. En dit bring ons uit by wat nou tans in die straat van Hormuz gebeur en hoe dit nou weer begin het. Toe internasionale skepe 'n suidelike ompad via Oman gekies het om Iran te vermy, het die Iranese regering nie net beheer en tolgeld verloor nie. Hulle het 'n openbare vernedering ook verduur. En in 'n eergebaseerde stelsel weeg daardie vernedering net so swaar soos die ekonomiese verlies. Hulle reaksie? Absolute aggressie om beheer te herstel. Skepe is aangeval en volgens hulle is die straat van Hormuz nou weer gesluit. Selfs terwyl die VSA ook nou dreig en president Trump het gesê hy het 1000 missiele wat gereed en gemik is op Iran. Hoekom? Want om onder militêre druk terug te deins sal vir Iran hulle kwesbaarheid bevestig en die skande net verder vererger. Maar, hier is nou die belangrike. Ons kyk deur hierdie situasie met christelike brille, deur 'n christelike perspektief. So hier is iets wat ons kan onthou en in ons agterkop sit wanneer ons ons Bybels lees. Jesus het ook in 'n eer en skande wêreld geleef. Hy was self 'n Midde-Oosterling. Daarom moet ons, wanneer ons dan nou, soos ek sê, ons Bybel lees, hierdie lens onthou. Baie van Jesus se ontmoetings maak eers werklik sin as ons dit so verstaan, vanuit die eer en skande. Dink aan die vrou wat in die bekende stukkie in Johannes 8 op owerspel betrap is. 'N Skare staan gereed om haar te stenig. Presies dieselfde logika as die bloedvete. Eer kan net deur geweld herstel word. Jesus buk af. Hy skryf in die sand en hy sê: "Wie van julle sonder sonde is, werp die eerste steen." Die skare loop weg, een vir een. Hy weier om deel te wees van hulle vergelding. En kom ons gaan dan bietjie verder. Dieselfde patroon speel op Golgotha af. Net op die grootste skaal moontlik. Jesus het nie vergelding geëis om sy eer te herstel nie. Hy het self die uiterste skande verduur, die kruisiging, om die siklus van wraak vir goed te breek. En dit is die kern van Christendom. Ware mag lê nie daarin om ander te verneder en jouself te verhoog nie. Dit lê in die krag van die evangelieboodskap om ander se eer ook te herstel, eerder as jou eie wraak. En kom ons kyk na iets plaaslik en dan ook vir my baie bemoedigend. Die nuwe minister van landbou, Willie Oukamp, het reg gekry wat maande van hofsaake nie kon reg kry nie. Binne 'n week in sy pos het hy 'n werkbare plan vir back and closure op die tafel gehad. Hy het die staat en stofmaatskappye en die grootste boereunies, Vrystaat Landbou Sake Liga en ook ander, om een tafel gekry. Sy boodskap was eenvoudig. Die staat kan hierdie ding nie alleen doen nie. Boere en die privaat sektor moet help. Dit klink klein, maar dit is nie. Die vorige minister John Steenhuisen, en ek het 'n paar weke gelede 'n hele berig oor hom gedoen, hy het self in die howe geveg om private boere te keer om hulle eie enstof te bekom. Oukamp het daardie geveg in 'n enkele vergadering beëindig. Nou, hoekom is dit belangrik? Dit is 'n oorwinning vir Hielloos. Hy het president Ramaphosa aan hom voorgestel dat Steenhuisen plek maak vir Oukamp, wat president Ramaphosa goedgekeur het. En nou wys dit dat deur hierdie uitkoms dat hy skuif reg was. Tweedens was dit vir elke ander minister 'n bewys van presies hoe dit gedoen moet word. Kry die regte mense bymekaar, luister en neem konkrete deurdagte besluite. En derdens is dit vir my so bemoedigend in ons land. En dis 'n teken van hoe die regering van nasionale eenheid werk. As hierdie tipe van samewerking deur die hele regering kan versprei, dan glo ek vars dat ons groeikoers, wat op hierdie stadium so wat 1% is, na 3% kan beweeg in 'n jaar of twee baie maklik. En dit sal ook ekonomiese verligting reg deur die land bring. Dalk is die les vir vandag, of het nou 'n opperleier is wat wraak soek, of 'n minister wat eerder saamwerk kies, ware krag lê nie in die geveg nie. Dit lê in die tafel waaraan jy ander uitnooi. En Anton, hiermee sluit ek af en hierdie stukkies wat ek en die ander kollegas in die week doen met 'n Christen perspektief op nuus is krities belangrik. Kom ek gee net vir jou een bewys daarvan. So dink dit was 2 of 3 weke terug het ek gepraat oor die xenofobie en ek het verwys na 'n vrou hier wat naby ons bly wat 'n erg gestremde kind het en sy's 'n gedokumenteerde immigrant. En die man wat vir haar of die huisgesin wat vir haar werk gegee het, het gesê hulle gaan haar nie meer by hulle in huis laat werk nie, want hulle is bang vir hulle eiendom en sy het haar inkomste verloor. En ek wil dankie sê vir elke persoon wat gebid het vir daai vrou. Dit was nie 'n week later nie en sy het 'n nuwe werk gekry met baie beter en meer voordele en sy het ons in die week laat weeg. Sy is verheug en sy dank die Here. So dankie vir elke gebedspersoon wat 'n gebed rig na aanleiding van wat ons hierso sê in die oggende. Anton, oor na jou.
Dis wonderlik en dis baie baie dankie. Stefan, mooi dag verder.
Selfde daar, dankie. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.